Tā. Un tā tad varam pāriet pie novada domes sēdes jautājumiem. Un tā tad pamat jautājumi mums ir 32. 6 papildu jautājumi bija nosūtīti tātad šonedēļ, un vēl viens papildu jautājums, kas ir nācis šodien, tātad par Preiļu novada domes Preiļu izpilddirektoru ievēlēšanu. Saskaņā ar to, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu, un tad arī šodien varam virzīt šo jautājumu arī uz balsošanu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies, un tātad varam tā atvainojos, arī Sucāns atturas, pārējie visi bija par, pret, nav. Tā, tātad tālāk varam skatīt tātad finanšu komitejas sēdes lēmu projektus, un pirmais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu, un tātad ir tika saņemts Preiļu novada pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietnieces Marijas Briškas iesniegums par nepieciešamību veikt gaitiņa telpu remontu pensionāriem atvēlētajās telpās. Un izskatot CIK 9 veicamo remontu darbu piedāvājumu tām augstāk minētajās telpās, tātad par summu 964,48 eiro ar PVN. Tātad ir priekšlikumi piešķirt līdzekļus telpu remontam pēc adreses Aglonas ielā 1A Preiļos un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā. Un atbildīgais par lēmumu izpildi labklājības pārvaldē. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais jautājums ir par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un vietišķajās mākslas muzejām. Un tā tad ir Preiļu novada saņēmis dāvinājumu no Evī Upenieces telnieces, kura ir uzdāvinājusi mums 7 skulptūras, un tāpēc vajadzēja šīm skulptūrām izveidot arī pamatnes. Tāpat arī ļoti veiksmīgi esam izmantojuši parkā izgāzto ozolu, un tika izveidota ekspozīcija gadskārt ozols par summu 926 eiro. Un ir priekšlikums piešķirt finansējumu muzejam par summu 1686 eiro un naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par. Pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk otrs, trešais jautājums ir par saistošajiem noteikumiem. Numur 2019.7 grozījumi, numur 3 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos, numur 2019.02 par Preiļu novada 2019. Gada pamat budžetu. Un tātad ir priekšlikums veikt izmaiņas 2019. Gada pamatbudžeta izdevuma plāna sadaļā līdzfinansējums investīciju projektiem saskaņā ar pielikumu. Un tātad mums bija ieplānoti vairāki projekti, kurus mēs nerealizējām, tāpēc, ka nevaram saņemt valsts kasē kredītu, un tāpēc mūsu līdzfinansējuma sadaļa tiek novirzītā Preiļu bērnu un mūzikas mākslas skolai, remontdarbiem un pārējos projektus vienkārši šogad nevaram realizēt. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk ceturtais jautājums ir par grozījumiem štatu sarakstā. Un tātad pamatojoties uz domes izpilddirektora priekšlikumu, ir priekšlikums palielināt apkopējas amata likmi no 0,4 uz 0,5 par kopjamo platību Rēzeknes ielā 26, kur darbu uzsāka dzimtsrakstu nodeļa. Un ir tātad priekšlikums veikt šīs izmaiņas un līdzekļus paredzēt no plānotajiem asignējumiem dzimtsrakstu nodeļā 2019. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk Piektais jautājums ir par izmaiņām Paliču pamatskolas štatu sarakstā. Un ir priekšlikums izdarīt izmaiņas Paliču pamatskolas štatu sarakstā, iekļaujot amatu sarakstā jaunu amata vienību, kas ir skolotāja palīgs. Un uz likmi 0,5 uz noteiktu laiku no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim un līdzekļus atalgojumam par summu 550 eiro līdz 31. Decembrim paredzēt no plānotajiem 2019. Gada Paliču pamatskolas budžeta līdzekļiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par? Pret? Atturas pret nav, atturas nav, paldies, tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, sestais jautājums ir par vienu izglītojumā izmaksā mēnesī Preļu nota pašvaldības izglītības iestādēs. Un ir priekšlikums apstiprināt izmaksas par vienu audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preļu nota izglītības iestādēs, kas iekļaujumus savstarpējo norēķinu aprēķinos no 2019. Gada 1. Septembra. Un arī ir pielikumā tātad Preļu nota izglītības iestāžu izdevumi 2018. Gadā un arī Preļu nota profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izdevumi 2018. Gadā un izmaksu aprēķinis tātad ir atspoguļots par vienu valcēkni mēnesī no 1. Septembra 2019. Gadā. Deputātiem tika nosūtīta informācija vai... Ir kādi jautājumi?
Jā, man komentē, tas ir jautājums, kas man bija komentējā par savas skolas, pamatskolas administratīvo izdevumu pieaugumu praktiski uz pusi šajā periodā 17. Gada uz 18.
Tas ir tāpēc, ka akreditācijas izdevumi iekļaujas šajā pozīcijā un iepriekšējā gadā savas pamatskolā bija akreditācija un šī izmaksu summa tiek iekļauta šajā sadaļā. Bet saskaņā ar metodiku, kā jāveic aprēķini, šīs izmaksas ir iekļaujamas.
Par 2018.
Tad, jā. Vēl mēs šim jautājumu spēcīgošies, tad cik mums internātos ir salas un Paliču skolās bērni, jo tur atšķiris jūs un šīs slodzes, kas ir internāta skolā.
Salas pamatskolā ir 26 bērni un Paliču skolā 15.
Paldies.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk nākošais ir 7. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu sakarā ar pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām. Un ir tātad priekšlikums veikt izmaiņas pašvaldības izglītības iestāžu budžetos pašvaldības finansētā pedagogiskā persona atalgojumā un papildus naudas līdzekļus pedagoga atalgojumā par summu 12.032 eiro 0,4 centi paredzēt no novada 2019. Gada budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumu. Tātad tas ir saistīts ar pedagogu algu pieaugumu un tagad pedagogu likme ir 750 eiro par vienu slodzi. Un līdz ar to arī balstoties uz ministru kabineta noteikumu grozījumiem ir veiktas šīs izmaiņas sākot jau ar tātad 1. Septembri 2019. Gadu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Par pašvaldības dzīvokļu Pils ielā 6A dzīvokļu, tātad numur 14, un ir persona izteikusi vēlmi iegādāties īpašumu savā īpašumā, un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Pils ielā 6.14 Preiļos, Preiļu novada uz Preiļu novada pašvaldības vārta un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijā zemes grāmatā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Un arī pasūtīt dzīvokļu vērtējumu. Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Devītais jautājums ir par izsoles rezultātiem. Un tātad 9.1 apakšpunkts ir par kustamās mantas automašīnas Renault Trafic ar valsts registrācijas numura zīmi, izsoli. Un tātad notika izsole. Izsolē pieteicās viens pretendents un tātad nosacītā sākuma cena bija 6840 un izsolēs tātad dalībnieks samaksājis bija nodrošinājuma naudu, kas tika ieskaitīta pirkuma maksāta, kas ir 684 eiro un atlikusī pirkuma maksa paliek 6186 eiro, kas jāsamaksā nedēļas laikā. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas automašīnas izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu ar tātad Sija Antera par cenu 6870 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, 9-2. Tieši tāds pats busiņš tika arī izsolīts, bet tiem žēl uz šo nepieteicās neviens no pretendentiem un nebija reģistrējos uz izsoli. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas tātad automašīnas izsoles rezultātus, uzskatot izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents. Un ir priekšlikums rīkot atkārtot automašīnas izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 10% un nosakot izsoles sākuma cenu 6156 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk desmitais jautājums par biedrības Rēzeknes 36 iesniegumu izskatīšanu. Un tātad ir saņemts biedrības valdes locekles iesniegums ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa īrnieka Rēzeknes ielā 36 parādiem par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. Un ir priekšlikums apmaksāt biedrībai īrnieka parādu par kopējo summu 329,32 eiro. Par laika periodu no 1. Maija līdz 30. septembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Un novada domes juridiskajā daļā veik nepieciešamās darbības īrnieka izlikšanai no dzīvojamās platības un parādu pieciņai par iepriekš minētās dzīvojamās platības lietošanu. Un te es vārdu dodu juridiskās daļas vadītājiem Aldim Džeriņam lūdzu. Nu, ja viņš ir ieradies, droši vien, ka ir. Jā, jā. Mēs pašlaik izskatām jūsu jautājumu un regulāri jums ir parādi. Un pašlaik ir mums tāds lēmums, ka mēs ilgstoši juridiskā daļa darbojas ar parādu piedziņu un parāds netiek apmaksāts, kāds ir jūsu skaidrojums par situāciju.
Un ar uzlūgiem savu strādāt lūgums pagrīdāt un nomaksāt.
Lūdzu, deputāti, vēl jautājumi kādi. Tātad ir...
Jā, sadomis pamazām nomaksāšanu. Tad, ja cilvēks kaut ko konkrētu var pateikt, tad iespējams mēs varam. Pamazām nomaksāšanu tas nav.
Pirmais, ja tā jau nav pilna veikta.
Tā jau. Nu, cik jūs ātri varat nomaksāt? Kāds tas būtu mēnešu maksājums? Vai kā jūs?
Tas ir tā no maija parāds līdz šai dienai, teiksim, 30. Iepriekšēji parādi.
Cik ir kopējā parāda summa ir pašlaik? Es
varu pilnīties, nu, tad līdz varēt jau kaut kā 800. Es varu aiziet precīzi
pateikt. Nē,
nu, arī metošais mančāks, protams, tu ir apkoristācijas.
Kur vien tūkstoši?
Līdz apgadam nevar.
A, kur jūs strādāsiet, jūs sakat? Bet jūs to nezināt, tad jūs īsti nezināt, tad būs darbs.
Es īsti nezinu, 90% jau es
varu. Labi, cienījamie deputāti, kāds ir viedoklis šajā jautājumā?
Kāds ir?
Kaut kāds termiņš jānolies.
Jā, juridiskā daļa darbojas.
Šo cilvēks vismaz stegošos būtu centīgs nomaksāt. Vienošanās noslēgta, vienošanās netika pildīta.
Pašvaldība ir gājusi pretī, man šķiet vairāk ir
reizes.
Mēnesi šo jau pastāvīties.
Ja cilvēks tāds prieks maksāt, nu varbūt viņš varētu griezties pēc lūguma pašvaldības dzīvot jātām risināšanā. Arī tas nesadzird no skatstā.
Man ir nepārliecināja, tas būs darbs
Zā, tad deputātiem ir priekšlikums atstāt sagatavoto lēmumu projektu un balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Varbūt ir tā, ka jā, tiešām
kaut cik maratons
parādus
un no tekošo,
un es varbūt
vienkārši
noteikti
no
parāda
piedzīves tieši.
Jā,
jā. Nu, tad arī norādam lēmumu projektā, ja parādnieks līdz noteiktam datumam tiek galā ar savām saistībām, tad lēmums nav spēkā.
Vai to termiņu noteikti, kāds mums ir reāli termiņš, mēs viņu tad ierakstām, un tad tādā arī jāstila.
Tas ir iespējas
vairāk. Tas ir ļoti nekonkrēti.
Nē,
no sapu.
31. Oktobris, tad?
2 mēnešu vairāk, mēs esam maksāti 500 eiro kā minimums, kad mēnes.
Līdz jaungadām vismaz.
Līdz novembra beigām,
jā? Līdz novembra beigām, jā? Tad, ja parādnieks līdz 30. novembrim izpilda savas saistības, tad šis lēmums par izlikšanu nav spēkā. Ja? Ja? Nu, pēc idejas, tad ir izdomām formulējumu, tad ir priekšlikums, tad ja parādnieks līdz 30. novembrim 2019. gadam samaksā parādu, tad netiek izlikts no dzīvojamās platības.
Visu parādu.
Visu viņš nevarēs. Manuprāt, mums ir jādod 3 mēneši, lai mēs redzam, ka viņš dzēš, samazina parādu. Tad mēs varam šo jautājumu atlūt.
Jā, redzēt, kāpēc. Tā, uz šo grafiks, vai tiek pildīts grafiks, vai netiek pildīts grafiks?
Tātad un jāsastāda ir grafiks, un viņš ir arī šo 3 mēnešu laikā arī jāizpildi. Jā, tāds ir deputātu priekšlikums.
Jūs domājat, tas ir
reāli? Labi, tātad tiek pieņemts jums tad samērā labēlīgs lēmums, ka jau jūs līdz 30. novembrim tiekat galā ar parāda samaksu, tad netiekat izlikts no dzīvojamās platības, ja? Labi, paldies. Kas lūdzu par šādu lēmu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Paldies.
Paldies,
labi. Tālāk 11. Jautājums ir saņemts biedrības mūsu mājas iesniegums. Tātad ar lūgumu pagarināt telpu līgumu uz 10 gadiem. Un tātad ir priekšlikums pagarināt 2003. gada 3. jūnija telpu patapināmu līgumu ar biedrību mūsu mājas uz 10 gadiem, skaitot no 2021. gada 1. maija, pārējā līguma nosacījuma netiek mainīta. Tas ir sakarā ar to, ka biedrība vēlas piedalīties līdera programmas projektu konkursā, un tur ir tāds nosacījums, ka vismaz jābūt uz 7 gadiem patapinājuma līgumam ar pašvaldību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par. Atturas nav paldies. Tālāk 12. Jautājums par zemes nomu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums 2019. Gada 22. Augustā par to, ka vēlas tātad iznomāt zemes gabala daļu Preiļu novada Preiļu pagastā un ir priekšlikums iznomāt zemes vienības vienu otro domāmo daļu uz 10 gadiem fiziskai personai un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Param balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 13. Jautājums ir par pašvaldības dzīvokļu apmaiņu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums sveikt pašvaldībai piedarošā dzīvokļa Viļānu iela 218 Preiļos apmaiņu pret fiziskā personā piedarošo dzīvokļu mekanizatoru iela 73 Preiļos. Un tā tad ir jautājums skatīts komitejā un ir priekšlikums tā tad par lēmumu izpildi atbildēt nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vitai Piezētei. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk līdz ar to finanšu komitejas jautājumu ir izskatīti un dotu vārdu sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetai Liepniecei. Lūdzu.
Paldies. 14. Jautājums par grozījumiem Pelēču pamatskolas nolikumā. Saņemts Pelēču pamatskolas direktora Gintara Ratnieka iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus. Tātad. Pelēču pamatskolas nolikuma 9. Punktā izglītības iestāde īstenoma šādas izglītības programmas ar sekojošu tekstu. Speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 01015811. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto, papildināt šo nolikumu. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemti pavisam kopā 8 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Punktā 15.8 personai priekšlikums pagarināt uz 3 mēnešiem. Pārējām visām personām priekšlikums pagarināt uz 6 mēnešiem šo līgumu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim par sagatavoto. Kas par? Visi par, pret atturās nav. 16. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 1 2. Grupai. Ir priekšlikums uzņemt. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim par sagatavoto. Uzņem šo personu rindā, reģistrs numur 1 2. Grupa, atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu Mārtu jautājumos Zentandrē. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 17. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Par sagatavoto piešķirčai personai dzīvokļu īres tiesības adresē Preiļos un SIA Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus 10 gadiem. Atbildīgais speciālists nākamajos jautājumos Zentam Rēja un SIA Preiļu saimnieks. Kas par sagatavoto? paldies, visi par, pret atturās nav. 18. Jautājums par sociālās dzīvojumās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojumās platības piešķiršanu adresē Preiļu, novada Preiļu pagastā. Tātad ir priekšlikums piešķirt šai personai pašvaldības sociālo dzīvojumo platību. Un Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas ir līgums 6 mēnešiem atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumus un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 19. Jautājums par uzņemšanu rindās pašvaldības sociālo dzīvojumo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās pašvaldības sociālo dzīvojumo platību un priekšlikums personu uzņemt rindā reģistrs numur 2. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 20. Jautājums par sociālās dzīvojumās platības sadali. Priekšlikums sadalīt dzīvoklī adresē Preiļos esošo sociālo dzīvojumu platību, vienu istabu, divās gultas vietās, divās platībās. Tātad viena ir ar 9,85 kvadrātmetri un otra arī ir ar 9,85 kvadrātmetri liela talpa. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim par sagatavotu un atbildīgais par lēmumu izpildu speciāliste mājokļu jautājumu ar Dentam Rējums, jā, Preiļu saimnieks Kaspar. Paldies, visi par, pret atturās nav. 21. Jautājums par sociālā dzīvokļa sadali. Ir priekšlikums sadalīt sociālo dzīvokli, tātad adresē Preiļu novada Preiļu pagastā, arī divos dzīvokļos. Viens sanāks divistabu un viens sanāks vienistabu. Vienā platība 39,99 kvadrātmetri, tā ir skaitā dzīvojumā platība 26,09 kvadrātmetri. Un otrā platība ir kopējā platība 15,62 kvadrātmetri, tā ir skaitā dzīvojumā platība 8,67. Priekšlikums tātad sadalīt. Un atcel 2013. gada 26. septembra domas sēdes protokola numur 14, 10. Punktu par sociālās dzīvojumās platības sadali šajā adresē. Atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumus un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22. Jautājums par sociālās dzīvojumās platības mājiņu saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa adresē Preiļu novada Preiļu pagastā. Mājiņu uz sociālo dzīvokli adresē Preiļos. Priekšlikums apmainīt šai personai dzīvokli. Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumu 6 mēnešiem un atbildīgais speciālistu mājokļu jautājumos Dentam Rējam un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22 punkti. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojumās platības adresē Preiļos uz sociālo dzīvojumā platības citā adresē. Mēs tikko sadalījām tās gultas vietas un vienā no gultas vietām. Priekšlikums piešķirt šai personai gultas vietu, dzīvojamo platību 9,85 kvadrātmetri. Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumos un Andrejevs Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22.3. Līdzīga rakstura jautājums, tātad saņemts personas iesniegums arī par sociālās dzīvojamās platības mājiņu uz sociālo dzīvojamā platību uz šo gultas vietu arī ar kopējo platību 9,85 kvadrātmetri. Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem atbildīgais Zenta Andrejeva un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22.4. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa mājiņu Preiļu novada Preiļu pagastā. Apmainīt šai personai, tātad bija trīs istabas uz sociālo dzīvojumu platību mazāku divām istabām citā adresē. Un Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumu 6 mēnešiem atbildīgais speciālists dzīvokļu jautājumos un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 23. Jautājums par attiekšanos no sociālās dzīvojumās platības saņemts personas iesniegums ar lūgumu izbeigt sociālās dzīvojumās platības adresē Preiļos īres līgumu ar viņu. Atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumos un Sijā Preiļu saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. Pēdējais jautājums, 24. Jautājums par atbalstāmajām profesijām. Tad priekš saņemt Sijā Preiļu slimnīcu vēstuli apmācīšanām, par atbalstāmo profesiju kategorijām 2019. un 2020. mācību gadam. Un tās mums šodien vajadzētu apstiprināt. Tātad nepieciešamās profesijas radiologs, rehabilitologs, dietologs, klīniskais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anesteziologs, reanimatologs, ķirurgs, māsa, audiologopēds un radiologa asistents. Kas par šīm, par šo profesiju sarakstu?
Kā šis saraksts ir mainījies mums gadiem, ejot ar ko viņš ir papildinājies vai kas ir gājis klok nozīmēs? Kā vispār tas tiek izmantots un kā
tiek viņš mainījies?
Cik mums ir studenti?
Jā, un samaz ir
6-7. Kurš pirmā, kurš otrā, kurš trešā, kurš jau pabeidz pie beigām, nu tā, viņi tādi slīdošie ir. Mēs tā kā neesam informāciju tagad no fonda ievākus, bet tur viss notiek procesi.
Bez priekšstundnieces arī vēl ir, laiks bītiši kaut kāds.
Nu šobrīd nekas nebija iesniegt šobrīd.
Pašlaik stipendijas maksā vienam ģimenes ārstam, pēc tām divām māsām. Un tad vecmāte ir jāliek, jo tā ir jāpapildina.
Jā, un es speciālists vecmāte pagājušajā gadā jaunu sāku strādāt.
Jo viņa grib turpināt mācīties, un tad mums ir jāpieliek klāt 1.13 vēl arī vecmāte, jo ja viņa turpina šajā pat specialitātē, tas ir vajadzīgs.
Tā, kas pagājušajā gadā atnāca, ka jaunais speciālists.
Jā, jo viņa vēlas turpināt mācības, un mēs varam arī turpināt atbalstīt, ja viņa to vēlēsies. Tā kā. Jā, man ir priekšlikums papildināt.
Nu, no slimnīcas sarakstā nebija tāds priekšlikums. Jā, tas ir tas, ko atsūtīja kādu iesniegumu, ir atsūtīja slimnīcas valdes priekšsādētāji.
Jā, tu atsūtīja valdes priekšsādētāji, bet tad mēs esam pārunājuši arī ar fondu viduslatgales pārnovadu, jā, turpina vēl turpmāk mācības, tad mēs arī varam vecmāti atbalstīt, bet nu, te arī praktiski nu, jau konkrēti zinot, piešķirot, turpinot stipendiju tam, kurš jau ir saņēmis. Tā, un radiologa asistents arī mācās, bet vēl viņi ir vajadzīgi, tāpēc arī no atbalstāmo profesiju sarakstā nav izņemts, un vēl arī tiek maksāta stipendija audiologopēdam. Un tā, ka pašlaik ir 5 stipendiāti, un tūlīt ir iesācies jaunais mācību gads, tad skatīsimies vēl, tad cik pieteiksies uz kurām profesijām, un tad arī piešķirsim, uzsākoties jaunajām mācību gadam, stipendijas. Pārējie nav nekas nav iesniegts pašvaldībā, nav nekāda tāda interese uz citām profesijām, uz to brīdi arī izrādīt.
Bet ja iesniegsimies, kurā
bet jā, varam papildināt. Ja ir priekšlikumi, varam noteikti papildināt, un jā, ir zināms, ka kur ir nepieciešami speciālisti, noteikti varam papildināt un izskatīt šos jautājumus.
Varbūt vēl kādi
jautājumi? Man priekšlikums te papildināt, te ar vecmātību.
Jā, es jau papildināju. Kādi vēl jautājumi? Tad mēs varam balsot par sagatavoto, par šīm tad jau 13 atbalstāmiem profesijām. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav jautājumu izskatīt.
Paldies, komitejas vadītājiem Natāļa Liepniecei un vārds no attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Ertamu.
Paldies, 25. Jautājums par atkritumu apsaimniekošanu starpu preju nodā. Komitejās, mikrokomitejā un arī citās komitejās, kāds man arī rīcība esošās informācijas ir izskatīt šis jautājums, tad mēs iepriekš saimnieks pārstāvi tā skaitā valdes priekšsēdētājs monēta kungs ir šajās komitejās nācis un stāstījis situāciju nepieciešamību un pamatojumu tādēļ tarifs ir tātad jāpalielina un pēc šīs informācijas uzklausīšanas infrastruktūras komitejā lēmums bija atbalstīt, apstiprināt šo tarifu. Un komitejas laikā izskanēja arī daži jautājumi, uz kuriem līdz sēdē bija lūgts sagatavot atbildes sieprēļu saimnieks. Un varbūt tās, ka tas būšu vārdu sieprēļu saimnieks Paldies priekšsēdētājiem, droši vien atbildēt varbūtās uz deputātu jautājumiem, kas izskanēja ne tikai infrastruktūras komitē, varbūt arī citās komitēs, par kurām es īsti neesmu.
Atvainos uzdot, es precizēju šautājumu. Bija konkrēti skaits iestādēm.
Jā, 54 konteineri šobrīd ir juridiskām personām nomas konteineri.
Jo iepriekš jūs teicāt, ka nav tādu nomas.
Nē, es tādu
jūs teicāt. Nē, nē, es teicāt, ka cik šausmīgi nebūtiski, es skatoties, ja kopēja 110 ar 34.
Es teicu, ka šobrīd tas netiek praktisēt, bet Tā ir pašā laikā, varam pateikt, kas esam atjaunošana iekļauta tarifā, nu, kā jūs visi redzējāt, arī iesniegtajā tabulā mums ir iesniegta cipars, ka mēs gadus plānojam padzēt ar atjaunošanu 2016. Atjaunošanā, tad ir pašā laikā varam paspēdot, ka ik gadus nodzina vienu apmēram 2-3 kontēnerus. Tāpēc šīs summa ir ļoti niecīga, lai runātu, ka atjaunošana iekļaut tā ir ļoti, ļoti maz. Tāpēc tie, no, fiziskām personām un juridiskām privātām, kurš vien tā tiek nopirkt kontēnerus, arī tiks piedāvāt, jo iegādāties jaunu vietas vienu kontēnerus, tā ir tomēr nopietna summa. Tāpat arī, ja runājam par šķirotajiem atkritumiem, kuri katrā atkrituma laukumā ir par 2-3 kontēneri, tie arī ir šobrīd 2008. Gada, kas par mūsu pamazam jāatjaut. Un summa tāda, kāda ir tādī, tarifā tāda arī. Varbūt
kādi jautājumi vēl parādās? Man jautājums ir ieņēmumu daļa nomas konteineriem. Tas ir iestādes pelēķis, vēl domāju, ka arī vēl citām iestādēm 34. No maza, teiksim, maz cipars. Kāda ir ieņēmuma daļa par šiem nomas maksa? Kāda viņa ir, teiksim, un cik jūs ieņemat naudiņu?
Šī summa ir ļoti svārstīga,
varbūt sakot, 500 eiro. 500 eiro.
Pārslēt, tas ir runa par jūtiskā personu. Jo nomā jūtiskās personas ir jūtiskā personas pats, ka iespēja vainīgi piecīkumi, vai viņa negrib uzņemt pēc atbildību par jūtiskā personu.
Es sapratu, jā.
500 eiro mēnesī, tas ir 6000 gadā, un plus, teiksim, uz amortizāciju 2-6. Ir jautājums, teiksim, kad kādam laika periodam konteineriem, teiksim, tiek rēķināt amortizāciju.
Šiem kontēneriem ir 5 gadi, bet tas ir vēlreiz atkārtot, tas ir juridiskā personas izvēle, lai viņi grib pirkt to kontēneru vai ne. Mēs to neuzskatām.
Jā, labi jautājums. Teiksim par prognozi 2020. Gadām. 18,5 tūkstoši kubikmetru. Kas tie ir par atkritumiem?
Tas ir prognozētais apjoms, izvēlēt no šo atkritumu svaru.
Nu, tie ir gan šķirotie, gan nešķirotie.
Nē, tas ir sadīza, tieši sadīza. Es jums, kas ir no aizmestu dēmēs.
Tas ir sadzīgas atkritumi, kas ir nešķirotie. Jā? Ja?
Nodūtāmie dēmēs.
Labi, tad jautājums. Domas mājas lapā, teiksim, pieejamā informācija pagājušā gadā par pirmajām 5 mēnešiem, ko ir sniegusi preju saimnieka sabiedrisko attiecību speciāliste un komentējusi, tā kā, teiksim, atbildīgā par atkritumu apsaimniekošanu, ka 18. Gada pirmajos 5 mēnešos, es atņemšos nocitēt, teiksim, pirmajās 5 mēnešos otrreizēja pārstrādē nodotas 144,78 tonnas iedzīvotāju sašķirotu atkritumu, kas veido 18,49% no kopējā nodota atkrituma daudzuma. Un pat rakstīts, ka tas ir augstākais, teiksim, rādītājs. Ja mēs tā kā tīri matemātiski pareiķinām, tad tas norādītais cipars par nododamo daudzumu, teiksim, deminē, teiksim, tā kā nesakrīt. Viņš ļoti būtiski atšķirās, un tā otrā vieta, teiksim, kur par šo informāciju, teiksim, tā kā varēja pārliecināties, paskatoties tarifu projektu iepriekšējo, kas bija 17. Gadam, teiksim, janvārī, un saņemot, teiksim, informāciju šī gada sākumā, teiksim, uz deputātu, teiksim, tā kā iesniegumu par 18. Gada, teiksim, tā kā faktiskajiem preju saimnieka ieņēmumiem un izmaksām, plānotā tarifā bija ielikt, ka Demenē maksās 110 tūkstoši eiro, bet šeit es neredzu lielāku ciparu par 72 tūkstošiem eiro. Skatoties šo informāciju, teiksim, pārtot arī par to, kur uzņēmumos, tādu veidu uzņēmumos ir bijusi valsts kontrole, un viņa, teiksim, ir tā kā norādījusi, ka pārsvarā visos uzņēmumos, teiksim, tiek iekasās dabas resursu nodoklis, teiksim, arī par tiem atkritumiem, kas netiek aplēmpāti. Komentēt lūdzu šo tēmu, teiksim.
Daudz
jautājumu,
bet es
varu... Nē, nu, par 17.
Pirotiem atkritumiem viņa tiek uzglabāti un pārsvaroti visu laiku, bet nodot viņu par iespējām tikai tas, ka pārstāvis uzņēmums viņus gatavs pieņemt.
Es vēlreiz precizēšu, tātad uz rokām, teiksim, tas, kas visiem deputātiem ir pieejams, teiksim, esošais tarifs, kuru mēs, teiksim, tā kā domas sēdē izskatījām 2017. Gada janvārī, kad tika iesniegts, teiksim, tarifa projekts, teiksim, tātad bija paredzēts, tātad savākos atdzīves atkrituma apglabāšanas izmaksas 111 388 eiro.
Jā, tas bija aprīkums, ka tu no tā, kā bija tādas tarifas.
Tieši tā.
Nodoklis ir kāds bija apdobāšanas tarifs tajā brīdī.
Tieši tā.
Uz to apjomu, kas ir rakušātais, tā lai ir arī atkritumu apjoms, un viņa svars norādīt, izvējot no kādas tika reikinās.
Viss kārtīgi.
Bet viss no atkarīgs arī no Demenes, jo viņa ir tiesības pielietot dabas resursu nodokļu koeficientu, ko mēs nevaram ietekmēt, viņa viņu apreikina, izvējot no tā, kāda apjomu viņa atšķiroja, kā viņa to dara, to tas nav no mums. Tāpēc tā summa tiek pilnā nodokļu summa, bet faktiskā summa ir pozīcija, kura bija iesniegta gada pārskatā rezultātos, var redzēt pārējo pakalpojumu. Tā ir tā pozīcija.
Tātad tas bija tas, kas bija tarifa projektā 111 tūkstoši. Šī gada janvārī saņemot no preču saimnieka, teiksim, rakstisko atbildi par faktiskajiem ieņēmumiem un izmaksām, izdevumi pie pakalpojumiem ir 72 tūkstoši.
Tā pozīcija, jā.
Astotā.
Astotā
pozīcija. Un tad, kad saskaita izdevumus un ieņēmumus, teiksim, rekuru, tātad starpības starp ieņēmumiem un izmaksām jau sareikinot visas administratīvās izmaksas un mehanizācijas nodaļas izmaksas, kas parādās, ir 39 222. Tā starpība ir apmēram plus mīnus tāda pati, kas nav samaksāta tā kā Demenē. Es vēlreiz...
Atvainojot, par kuru gadu jūs
varat? Par 17.
Man ir 18.
Nu, par 18. Mums informācijas nav, par 17. Gadu, teiksim, ir informācija par to, ka...
Par 18. Gadu informācija bija komitejas sēdēs.
Redz, kas ir, tad, kad sagatavo tarifu projektu, tā ir vālamā izdevuma daļa, teiksim, bet tas, par ko mēs ļoti negribīgi runājam, teiksim, tas ir par faktiskajiem ieņēmumiem un par faktiskajiem izdevumiem, lai spriestu par tarifu un pieņemt lēmumu, teiksim, šī informācija, teiksim, ir vajadzīga, teiksim, pilnā apjomā. Un šo jautājumu nedrīkst, teiksim, tā vienkārši uz infrastruktūras komiteju, teiksim, uzlikt, teiksim, kā papildu jautājumu, tas ir vairāk kā nenopietni. Tāpēc, teiksim, mans ierosinājums ir šo jautājumu, teiksim, šodien neskatīt. Teiksim, rast, teiksim, kopējo laiku aizbraukt apskatīties, teiksim, kas ir šķirošanas laukums, kas notiek, cik daudz notiek, teiksim, visu finanšu informāciju, kas ir, teiksim, tātad par ieņēmumiem, teiksim, par izdevumiem, un tikai tad mēs varam pieņemt objektīvu lēmumu. Mēs nebijām lūguši, teiksim, veikt salīdzinājumu ar apkārtējiem, teiksim, novadiem. Tas, kas notiek Latvijā ar atkritumu apsaimniekošanu, teiksim, man ir grūti komentēt, bet no šodien dienas pieejamās informācijas, ja mēs paskatāmies, cik atkrituma apsaimniekošana maksā, teiksim, Igaunijā vai cik maksā Lietuvā, mēs konkrēti pārmaksājam. Un es domāju, ka mūsu pašvaldība varētu būt ļoti labs precedents, ka mēs izskatām, teiksim, tarifa projektu, nevis viņu paaugstinot, bet pazemināt. Paldies.
Padomināt nesanāk, tāpēc, ka, nu, ja jūs runājat par blakus esošiem novadiem līvā, no 15, Vārkavā 26, ja tās pašas līvāniem līdz Zemenē daudz tuvāk, Jēkabpilē pašai blakus ir apglabāšanas poligons.
Es arī esmu iepazinies ar Līvā novada, teiksim, tarifu pozīcijām, teiksim, kā viņi raksta, teiksim, arī ir ļoti daudz, teiksim, jautājumu, bet nav noslēpums, kādā veidā šie tarifi, teiksim, top mūsu valstī, teiksim, kad daži cilvēki, teiksim, tā kā kontrolē un stāv klāt pie tarifu nolikšanas. Mēs nevaram paskatīties patiesi uz mūsu, teiksim, izmaksām. Mans mērķis nav, teiksim, ka kāds ciestu, teiksim, zaudējumus, bet mans mērķis, teiksim, ir par to, lai mēs maksātu godīgu, teiksim, cenu par atkritumu apsaimniekošanu. Un šis te, teiksim, komentārs par pilnajiem konteineriem, kuri tiks aizvesti vai kur nav problēmu. Šodien bilde taisīta pulkstens 11. Konteineris kā stāvēja pagājušo ceturtdienu un pilns stāvums arī stāv šodien.
Pils iela 2. Tā var teatrot, tieši tas pats.
Tas pats.
Šos konteinerus neizvēst sievu, kur ir saimniecība.
Tieši tā, bet nu, izmest stiklu nav iespējams attiecīgi mums lielāks svars, teiksim, nešķirotajos atkritumos un turpinām maksāt. Un konteineru skaits ir samazinājies ar 18. Gadu.
Viena iedzīvotāja maksu, kas ir Līvānas, kur ir 3.50, un mums ir 3.23. Mēs tika eiro 87, un pat mūsu iedzīvotāji tiešām neko nepārmaksā mūsu tarifs atbūt faktiskai situācijai. Un šī jautājuma atlikšana ir kurā gadījumā Tas ir tarifs, par kuru vajag informēt jūs mēnesi iepriekš, tas nozīmē, ja šajā sēdē nebūs pieņems lēmums. No jaunā gada mēs maksāsim Demenē pēc jauniem tarifiem, un viņi nebūs saistīti mūsu
tarifiem. Es gribu deputātiem atgādināt, ka talkās arī rudenī no ielām tiek savākti atkritumi, un jūs ļoti labi zināt, ka neviens par šo atkritumu izvešanu no iedzīvotājiem arī nemaksā.
Nu, tarifu projektā, teiksim, mēs redzam, ir pozīcija Lielgabrītes atdzīves atkritumu savākšanu, pārrudāšanu, teiksim, jaunajā tarifā mēs plānojam šiem pasākumam 15 240 eiro. Tas nav, teiksim, gluži pa velti, teiksim, tas ir iekļauts tarifā iekšā.
Es gribu pateikt to, ka tas arī notiek un ir ļoti labi, ka iedzīvotāji ir atsaucīgi un to dara tad, kad notiek šīs akcijas, bet jums nevienam nav noslēpums, ka ir sevišķi pirmdienu rītos. Mēs redzam, ka pie atkritumu konteineriem ir saliktas riepas ļoti lielā kvantumā, vienā otrā vietā par ļoti daudz. Un tas, protams, ir gan pavasaros, gan tad, kad uzsākas ziemas sezona izteiktā. Un tāpat arī mēbeles tiek liktas pie atkritumu konteineriem, neskatoties uz to, ka pie atkritumu konteineriem ir uzrakstīti, kur ir jāzvana, cik par to jāmaksā informāciju preju saimnieks sniedz regulāri iedzīvotājiem. Neizmanto to, un atkritumi tiek vienkārši atstāti. Ja mēs ieskaitītu arī šo atkritumu izvešanu, tad tarifs noteikti nebūtu tāds, kāds viņš paši
lēkā. Es traucēju sniegt šo informāciju par šiem daudzumiem. Es vienkārši nesaprotu, teiksim, mums tagad baidā to, ka 2 mēneši, teiksim, pirms tam, tagad ir 7, mums ir palikuši 3 mēneši.
Neviens jūs nebaidā.
Nu, bet nākamā nedēļa, teiksim, sniedzam iekšā pilnu informāciju, saucam infrastruktūras komiteju, ejam cauri, teiksim, ejam cauri, skatāmies un balsojam savādāk. Mēs tevi pasakām, ka visi lec, teiksim, kaut kur lec, mēs leksim līdzi, teiksim. Un es nebrīnīšos, ka tik tiešām atklāsies tas, kad mēs maksājam dabas resursu nodokli, teiksim, par šķirātajiem atkritumiem. Jo ir jāpadomā, teiksim, loģiski, kas ir šī atkrituma apsaimniekošana un tas uzstādījums, kas bija uz 2020. Gadu, kad šķirotajiem atkritumiem ir jābūt, teiksim, 50% ar nešķirotajiem, ka dabas resursu nodokļa likmes, teiksim, kāpums, ir speciāli saistīts ar to, lai, teiksim, pēc iespējas mazāk, teiksim, iedzīvotāji radītu, teiksim, nešķirotos atkritumus, kā rezultātā pēc iespējas mazāk tiktu noglabāti, teiksim, poligonā. Nu, kā var šo te, teiksim, nesaprast, tad sliktākā gadījumā mums tarifs var palikt tādā pašā līmenī, ja mēs nerunājam, teiksim, par samazināšanu. Mums kā kas nāk, tā mēs balsojam un ceļam tarifu uz augšu. Un šeit vispār nav loģikas un nav veselā saprāta.
Ir tā, ka iedzīvotāji šķiro vairāk. Tas ir, to arī saimnieks ir teicis, ka iedzīvotāji Škiro vairāk atkritumus, bet pieaug iedzīvotāju dzīves līmenis.
Iedodam uz papīra šo informāciju. Iedodam uz papīra šo informāciju, kur var novākam svītru, ar kuru mēs varam salīdzināt. Nu, nevajag visu laiku, teiksim, solīt par to pašu informāciju, kas bija infrastruktūras komitejā. Kāds bija lūgums sniegt informāciju saprātīgā termiņā līdz domas sēdē? Nu, normāla prasība, teiksim, lai var paskatīties un iepazīties ar šo informāciju.
Jums tikai izsūtīta informācija otrdien.
Kurā vītā ir izsūtītas atbildes un kam?
Nu, deputāti tikai lūdzu, kuri nav saņēmuši informāciju?
Sanāk, tikai Jānis saņēmis izsūt tikai komiteju, ja es saņēmu.
Es arī, tātad visi ir saņēmuši izņemot...
Šitai visi
papildes, kas pie nav saņemta informācija
par... Visiem ir izsūtīts. Atbildes,
pilnīgi visiem ir izsūtīts.
Nav.
Nu, tad cienījumie deputāti varbūt paskatiet savus e-pastus, varbūt...
Tagad atvērt vaļā e-pastu.
Nu, var iet vaļā, bet tas ir iespējams pārbaudiet.
Izsūtījām jūs uz kādām e-pastu adresēm.
Visiem komentāru
vadītāju, es saņēmu šo informāciju, tad tādā, kas neesmu pārsūtījis, esam redzot, man bija jāpārsūt, es to tā nebija.
Nebija tev norādīt.
Jā, nebija norādīt.
Vienmēr jau visiem izsūtīt.
Es ar savu visiem izsūtīt. Informācija visi izsūtītāji un iesniegtā, un es šo vēstuli varu pārsūtīt, ja tas maina, bet šīs atbildes pēc būtības jau nemaina šī jautājuma pamatā. Uzstādījumi par šķita tarifa apstiprināšanu. Runājot par to, kas ietekmē visvairāk tarifa maiņa, mēs komitē arī to apspriedām un runājam. Nu, mēs secinājam, ka tās patiesība ir pa lielam trīs pozīcijas. Pirmā pozīcija ir tas, ka kā priekšsēdētāja teica dzīves līmeņa augstināšanās nogus, ka tā, ka atkritumu skaits ir kļuvis lielāks, tad šī te savākt atkritumu daudzums ir kļuvis lielāks. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir darba algu palielināšana, ko mēs skatījāmies personāli, kas arī ir objektīvs. Un trešais ir tā, dabas resursu nodoklis. Patiesībā salīdzinām ar iepriekšējām tabulām, nu, iepriekšējo tarifu. Tas, kas ir 17. Gads, ko mēs skatījāmies, nu, citur kardināli izmaiņu ļoti nebija.
Pēcsēmnieki 17. Gadā plānoja, ka izmaksos 111 tūkstošus uz demeni. Pēc 17. Gada izpildes samaksos 72. Ir beigās starpība jautājums, teiksim, kā es par šito varu pasalīdzināt uz 18. Gadu. Nu, teiksim, paskatīties. Un šeit tendence, teiksim, ir absolūti visos. Es šodien diezgan daudz
vēl laiku. Pajautāt, tu līdz vēlreiz uzjautāt.
Nu, tu lai tu atbildēsi. Vīnā gadā pasalīdzās ūtrā, teiksim, tāpēc arī bija prasēta secēba 17, 18, 19, lai var redzēt, teiksim, kas porlāts, kas nav porlāts, kur ir, kur nav. Bet tendence ir, teiksim, teikt, ka, teiksim, mēs tarifā kļaujam iekšā, teiksim, mokslu, teiksim, par kuru mēs nedrīkstam no sīkas
Jā, varbūt pat noformulēt jautājumu tieši.
Nu, labi, tagad, ja es paprasītu tev par 17. Gadu, teiksim, cik tonnas ir nodotas, teiksim, deminē, apglabā šā nai?
Var jāmaksā 15 eiro par kubu, par slēvi,
Dēļnieks plēvina pārstāvītu 4.9. Mēs šobrīd runājam par škilot un pavelti, bet skuzi cilvēki arī tur ir ielikusi naudu, jo tur ir apakšā darbs. Jā, tas atskatums, pats atskatums maksā pusi mazāk, bet darbs tikai tā ir jādara. Ja pēc škilotā ir jābraukt uz saunu peliečiem, varbūt pie apvienošanas arī uz citiem novadiem, mums kādreiz jābraukt, tur ir visur apakšā cilvēku darbs, enerģijas resursi, darba augas un visi tam līdzīgi. Šobrīd mēs runājam, ka škirot ir pavēl. Tā tad būtu no.
Nu, Ivānos dalīto.
Tas ir 17. Gads. Tas salīdzinām ar 18. Jau ir 2014. Un šogad tas cipars salīdzinām pa mēnešiem arī ir iet uz augšu. Katru gadu mēs vairāk un vairāk vedam uz zemē. Netrīgi no tā, vai škirojam vai ne.
Slikti, nepildam Eiropas direktīvas.
Vairāk to atskatumus ir viss tas aiziet uz zemē. Tas, kas samest ir kopējā atkritumu konteinerā, tas nelabaidies uz zemi, jo tas vairs nav škirots. Ja arī škirotāja atkritumā ieskat kaut kādu kuli, kurš neapzināti, kur viņš izdomā, ka viņš tur grib iesīt, tad respektīvi tas arī viss tiek sabojās un tas aiziet uz parastiem sadītājiem.
Paldies. Vai vēl kādējā?
Redzēt, ka cienīgi kolēģi šeit jāpaskatās. Mums kā domāju uz to situāciju kopumā, mums šeit tiek saukti ļoti dārgi piemēram un atprātiem novadiem, bet Latvijas radio vakar izskanēja informācija, ka piemēram Tallinas pilsētā atkritumu tarifs ir 7 eiro par
kubikmetru.
Es nedomāju, ka pastāv objektīvi kaut kādi ekonomiski nosacījumi, kas, tieksim, traucētu arī Latvijā kaut kādā veidā, nu, būt reāli, tieksim, strādāt līdzīgu tarifu, kā strādā Igaunijā, acīm redzot, visa šī sistēma šobrīd ir tā noorganizēta, lai uz iedzīvotāju pleciem uzlikti šos maksājumus. Un tagad mēs iesim par vieglāko ceļu, vai uzliksim vēl lielāku maksājumu, vai mēs varam uz kādu brīdi paņemt un tomēr izskatīt, kā darbojas, kā tiek organizēt šis darbs, un cik pamatos ir tā, kur pieaugums.
Igaunijā darbojas arī depozītu sistēma, kas Latvijā nav. Un kas arī...
Tas jau nešķirot...
Lietuvā iedzīvot arī mums ar 2,5 mazāk nekā Latvijā.
Tas atstāvis atkritumu daudzumu ļoti lielu īpatsvaru, jo nešķirotajos mums pašlaik...
Man ir izdruka par dobas resursu un nodoklību visos trejās Baltijas valsts.
Par lielāku daudzumu vairāk samaksā, tādī par pieaugumu, tur nav
Tad ir jāsaprot, ka problēma ir sistēmā, teiksim, uz to brētu, teiksim, tiek bīdovots, teiksim, apareiz saprētas.
No, Aigar, tu bīdovi, ko darīji? Kā mums atkritumu daudzumu samazinot?
Nokušo nedēļus, nē, ļoti vienkārši nokušo nedēļu, teiksim, sasaucam infrastruktūras komitejas sēdi, teiksim, kur īsnīdzam...
Es domāju, ka tas tarifs var tikai pasaļolinātīsim.
Īsnīdzam pilnu informāciju par izpildi, teiksim, par 17-18 gadu.
Ja mēs ieliksim arī to, ko pašvaldība ieliek budžetā un liksim uz iedzīvotāju, tā kā tam faktiski jābūt, tad no tarifs jau satodzinājums būs noteikti lielāks.
Kā tu zini?
Es zinu, es varu
apjūtu.
Es varu, jā, jūtu.
Jā.
Par to, ka es zinu apjūmus, Juri, kas tiek aizvesti, kas atsatīcās uz pašo, ko izdara pašvaldība. Es zinu, nu, bet pasakojiet līdzi vairāk par pilsētu.
Nu, pagaidīt, ja es tagad, teiksim,
cik
trapāji tiek aizvesti tolku laikā uz pašvaldības rīkina no iedzīvotājiem.
Nu, bet ja es tagad losu, lai gan joprojām reizēm izskan bažas, vai es atšķirot atkritumu kopā ar sadzīves atkritumu, neaizķirās uz poligonus. Ja pēc saimnieks atkritumu apsaimniekošana daļa apliecina, ka prie nodi iedzīvotāji var būt bez bažām. Sašķirot atkritumu tiek nodot rotveizē pārstrādē. Vienīgais retais izņēmums gadījums, kas šķirot atkritumu konteinerā saturs, tomēr var nonākt kopā ar sadzīves atkritumiem. Šeit ir ļoti vienkošs jautājums. Ja mums ir atšķirīgi maršruti, ja mēs braucam ar našķirotajiem atkritumiem, kāda valna pēc es cilvēju loku, teiksim, skotās šķirotos. Vai kas notiek, teiksim, tādā gadījumā, ka ir atsevišķais maršruts, teiksim, es konstatēju, ka ir izvīst tikšā to ceļu, ka mums viss tas ir, pēc principa, teiksim, madus buca sabojot, ja timā, teiksim, ir karota, teiksim, piķe. Mēs runājam, teiksim, par to, ja mēs paskatāmies klasisko schēmu, teiksim, uz atkritumu apsaimnīkošanu, kas ir, teiksim, kur ir dalētājs laukums, un ja mēs jau aizvedam uz demeni, teiksim, pat sabojot, aizvedam uz demeni, ir jau nāklopoja, ir jau šķiroja. A mēs samaksājam par pilnu mašīnu. Par to ir sprosts. Mums nav jumaksai par pilnu mašīnu. Un, ja paskatāmies, ja paskatāmies arī īsnīgumā, kas bija rakstīts pie saimnieka, ka tur apsaimnīkošanas tarifs, teiksim, poligonā, teiksim, mazoks nekā dabas resursu nodoklis uzbūdās jautājums, ka tas ir iespējams ļoti vinkoši, teiksim, tāpēc, ka tiek veiktas noteiktas darbības ar šiem atkritumiem, ka rezultātā, teiksim, ir tāds cipars. Nav 50 plus kaut kas, teiksim, 50 mīnus kas, ko rezultātā rūdās, teiksim, šķirotais atkritums, kuru nodokli otrreizēja pārstrādē, labi, lai nelielu, teiksim, bet saim samaksu par to. Un Leivona tarifā, piemēram, ir redzēts mīnus, teiksim, ko visi ielika ikšā. Šķirotos atdzīves atkritumu realizācijas ieņēmumi samazina izdevumus. Kubikmetru par eiro 16 tonu, teiksim, par 8,89. Vēl viena piemērs, ko es šodien lasēju, teiksim, kā Jūrmalā dabava, teiksim, samalku tarifu, teiksim, īpanoca, teiksim, tu, ka es nezinu, cik tas ir sarežģēti, tik kutī svēr, teiksim, atkritumus, timā brevī, kutī ielika ikšā mašīnā. Un ienūgoja līdz 84, teiksim, eiro, teiksim, par tonu. Ja mēs porēķinājam 115 kg, mēs saprotam, ka kubikmetrs nemaksā vairāk par 10 eiro ar kapeikumu. Par to ir stos, teiksim, un mēs līdz šām varam aizīt, vēl to, teiksim, tam laiku apsēžoties, izvēlēt cauri, teiksim, pēc būtības, pieņemam lēmumu un nobalsojam, kad tas ir, teiksim, tas ir. Jā. Bet tas man noteikti ir ļoti ļaušā.
Šeit ir priešlikumi manā skatījumā par sistēmas manu kā tādu pieeju, par šķirošanu, par daļēju atkritumu nevešanu vispār uz Denveni, par ko arī infra komitejā mēs runājam, kad mēs varētu kaut kādu daļu atkritumu sašķirot, tepat preļos izveidojo šķirošanas laukumu. Protams, mēs varam izvest kampaņas par atkritumu samazināšanu no iedzīvotājiem kā tādiem pareizi saimniekojot, bet mēs to nevaram izdarīt mēneša nedēļas laikā. Es domāju, ka mēs varam ņemt vērā visus šos labos priekšlikumus un pieredzi, kas ir Pemņu valstīs vai citur pasaulē, un vienkārši neatstāt to jautājumu tā, kā viņš šobrīd sētu strādāt pie tā, lai uz nākošo tarifu izskatīšanas reizi mēs varam sniegt priekšlikumus tarifu samazināšanā, varbūt, vai arī nepalielināšanā,
bet mēs nevaram šodien to izdarīt. Kas traucē to izdarīt?
Mēs to nevaram šodien.
Kas traucē to izdarīt pēc nedēļas?
Pēc, ka mēs nevaram...
Kas traucē to izdarīt
pēc nedēļas? Nē, tā viņi var samazināt.
Cipari ir joierauga cipari, ieņēmumi, izdevumi un daļa ir joierauga. Teiksim, jūs ieraudzēsiet pavisam citu ciparu, teiksim, nav tas, par kuru mēs tagad apspriežam.
Varbūt es gribētu palūkt viedokli, vai mēs varam nedēļas laikā izdarīt tādus priešlikumus radīt, nu, teiksim, analīzes rezultātā, ka tas būtu par pamatu nepalielināt tarifu šodien.
Nepalielināt tarifu vajag jāmaina sistēma, lai mainīt sistēmu, vajag investīciju. Atkal tās investīciju uz tarifu, un tarifu tam aizies tādu pats.
Kāpēc pašvaldība?
Mēs varam Tallinu nevaram salīdināt ar mūsu pirmkārt, kā Maruta teica, tas ir pirmkārt pavisam cita sistēma. Mēs to ievēršam pie mūsu iedzīvotāju skaita, arī nav iespējams, ja mēs nevaram vienu ievērst, citās papildot, nē.
Mēs Tallinu varam salīdzināt ar Rīgu, kur Tallinā blīvums ir krietni mazāks, teiksim, bet tarifs, teiksim, ir uz pusi mazāks nekā Rīgā. Nu, tak nevajag salīdzināt Tallinu ar Preļiem, teiksim, salīdzināt Tallinu ar Rīgu. Salīdzinām Tallinu ar Rīgu, teiksim, Rīgā ir tagad vidējais tarifs 15 eiro par kubikmetru, tī Rīga plānoja 17. Pie Rīgas blīvuma, teiksim, un pie Tallinas blīvuma, kur Tallinā ir 7 eiro, par ko mēs runājam?
Nu, tas arī tas ir jau valstiskā līmeņa jautājums.
Jā, bet valstiskā.
Rīga ir dārgāk neskatoties uz tom, ka atkritumu poligons viņiem nav 100 km jābrauc, tā kā mums ir katru dienu. Un, protams, ka mēs nevaram salīdzināt arī ar Daugavpili, ar Daugavpils novadu, jo viņiem attiecīgi poligons, paskatieties, uz cik kilometriem ir tuvāk, ja? Un nu, neaizmirsīsim, kādas Latvijā degvielas cenas un mašīnas, diemžēl, pēc degvielas nevienu arī nebrauc.
Sasvienos, ar ko piemēram, nav ar tiešām nedēļas, nu, nedēļa vidur tinkoša laika, vai iziet cauritēs arī? Tas ir tik sarežģēti.
Man ir priekšlikums komitejas vadītājām balsojām par sagatavoto lēmu projektu.
Aigars, uzpār savu vēlēt.
Jautājums ir izskatīts, ir izvērtēts visās trijās komitejās, viņš tika skatīts.
Un
man nav informācijas, ka kāds no deputātiem būtu komiteju sēdēs balsojis pret šo tarifu.
Man nav cita veida, kā uzdot informāciju. Uzdot jautājumus tikai dūmis sēdī, jo tad, kad es rakstu, teiksim, izrodās, ka es nemoku rakstīt, es nepēc formas, teiksim, grīžu Kučuls. Es Bolsovu komitejas sēdī par jautājumu virzēšanu uz dūmi, pieprastot papildus informāciju, kuru cerēju, teiksim, saiem, teiksim, bet es jau nesu saiems, un jūs tagad gribat, lai es, teiksim, Bolsovu vai man, teiksim, formatot par to, ka komitejos ir izgojis cauri. Šis jautājums nav izskatēts un nav pienācīgi izdiskutēts, lai šodien varētu pieņemt lēmumu par šo te. Un šeit tas ir par to, ka apskatoties arī atkritumu apsaimnīkošanas likumu, teiksim, jau bija atbraucis premjers, teiksim, kur ir uzdot konkrēti jautājumi, no dabas resursu nodokļa 40% ir joaizīt valsts budžetā, teiksim, un joizmantoja mieķiņu, kas ir saistīta ar atkritumu apsaimnīkošanu, un 60% ir jūtīt uz pašvaldību speciālo budžetu. Ir jautājums, teiksim, pie to, ja mēs aizvedām 2000 tonu un samaksājām 50 eiro, teiksim, dabas resursa nodokli, teiksim, ir jāsaprot, kādam cipram ir jūtīt atpakaļ, kāpēc mēs uz šodindīnu to nesējumam, mēs ēmam kaut kādas mistiskas dividendes, 5-8000 eiro, teiksim, nu poligonu, tas ir apsmīklis, un mēs gribam, teiksim, lai mums sistēma strādātu. Nu nevar, teiksim, īt visu laiku, teiksim, uz sadodzinājumu celt uz augšu. Jā, pīkrētu degvīla, pīkrētu šoferi, teiksim, pīkrētu, teiksim, darba samaksa, bet te pozīcija, kas saistās ar maksu par atkritumu apglabāšanu, ja ir neadekvāta, teiksim, nav, teiksim, tas, ka ja mūsu cita nepareizi, vienkārši mēs jau nepareizi rieķinājam un nepareizi, teiksim, pīnājam. Viss.
Nu, kā var nepareizi rieķināt, ka faktiski kā...
Nu, par 17. Tā, gadu, par,
visu,
par 17. Visu, gadu.
Mēs nerunājam tagad par 17. Gadu. Mums
bet 17. Gadā, 17. Gadā 40,000 eiro vairāk inkasē, teiksim, par to, kas napīsam.
Tas bija 17. Gads, un mēs runājam pašlaik par tarifu, kas bija 18, kas bija 19, kas ir 20.
Un tas bija... Nē, tu, teiksim, tu ir otrs priekšlikums, teiksim, nāpstunošu. Tarifu, teiksim, sasaukt, teiksim, tam, nozinu, varkot, teiksim, infrastruktūras komitejas sēdi apvienot to komitejas sēdi, teiksim, attīcēt dūmi un šo jautājumu skatēt.
Labi, cienamie kolēģi, varbūt tās tad balsosim, jo ir ienācis vēl viens priekšlikums, tā ir divi priekšlikumi. Viens priekšlikums ir neskatīt, un otrs ir balsot par sagatavoto lēmu projektu un balsosim lūdzu tādā secībā, kā ir pēdējais priekšlikums iesniedz, vai ne? Tā ir pēdējā priekšlikuma. Jā, pēdējā. Tātad, labi cienamie kolēģi, lūkšu balsojumu par to, lai šo jautājumu neskatītu šajā domes sēmē. Es būtu par Harijs Pucāna Zigmārs sarts Aigars Zīmēlīs, Māris Lietuš, Jūras Pucēns un Māra Kurnika par, kas pret visi pārējie klātesošie deputāti, viena, divi, visi pret, aptvars nav, tātad lēmums nav atbalstīts vai ir?
Nav,
86. Un kas tad lūdzu par sagatavoto? Kas lūdzu par? Tātad nenosauc Juris Sērts, Ineta Liepiņērce, Valentīna Magalāne, Juris Šelvis, Maruta Lilda, Klaudija Zarāne, Devalds Vilcāns par. Kas lūdzu pret? Nedzirdē Pļepnikova par. Kas lūdzu pret? Visi pārēkādesošie pret. Un aptveras šajā jautājumā nav. Lēmums ir pieņemts sagatavotajā redakcijā.
Jautājums ir, kad ir īspēja, teiksim, saņemt objektīvu informāciju, teiksim, par Krēju saimnieku, teiksim, atkritumu nodaļas vai komunālos, teiksim, tātad cipariem, teiksim, pieņēmumi, izdevumi, teiksim, lai varētu, teiksim, porlīdzināt, teiksim,
kurā gadījumā?
Kaidā veidā.
Ir jautājums.
Reģu saimniekam uzaicināt noteiktā dienā vienoties ar deputātiem, kad var pie jums, lai mēs varam apskatīties, iepazīties ar visu un arī pārunāt šo jautājumu.
Un arī varbūt tās radīsies priekšlikumi, kā var uzlabot nākotnē šo atkritumu savākšanu, par ko arī izskanēja šie priekšlikumi, lai nākamajā tarifa apspriešanas reizē mums būtu varbūt iespējams nevis palināt, bet samazināt.
Paldies.
Paldies. 26. jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Tā tad ir fiziskas personas iesniegums atbalstīt ūdens un kanalizācijas ierīkošanu dzīvojumās mājas Kalnijā 13 adresē, kas ir Preiļos. Un finansējums sagatavotajā lēmprojektā ir eiro 389,3 metri ūdens vads un 9,5 metri kanalizācija. Jautājums skatīts komitejā un virzīts uz domas sēdi. Vai kādi jautājumi? Te jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto. Spār. Paldies pret. Atturas nav, visi par. 27. Jautājums par pašvaldības nepastamā īpašuma sporta ielā 3C Preiļos reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad šeit arī komitejā mēs skatījām šos jautājumus 27, 28, kas ir ļoti līdzīgs jautājums par sporta ielu 3D adresē un sporta ielā 5A, tātad 27. Tātad jautājumi ir 27, 28, 29. Man ir priekšlikums šos jautājumus skatīt kopā. Tātad visos jautājumos ir uzdot nekustamā īpašuma daļā, reģistrēt nekustamā īpašuma adresi 3C, 3D un 5. Kā ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, paslūdzu par trīs jautājumiem kopā balso par. Spar. Paldies. Re. Atturas nav. Tātad trīsdesmitais jautājums par nekustamā īpašuma sadali. Šeit ir arī vairāk jautājumi kopā, bet varam skatīt arī katrā sevišķi SIA īrija asset management. Tātad lūdzu atļauju sadalīt nekustamā īpašumu. Tātad Vanadziņa, kas ir Aizkalnes pagastā. Un tātad šeit ir tātad lūdzu sadalīt 3,6 hektārus. Un noteikt, ka zemes lietošanas mērķis būs zeme lauksaimniecībā uz zeme mežsaimniecībā un piešķirt pelnu nosaukt mēglišiem un atlikušajai zemes vienībai savulāt esošu lauksaimniecības zemē. Paslūdzu par, lai arī būtu jautājumi. Ja jautājumi nav, paslūdzu par sagatavotu. Paldies, bet atturas nav. 30.2 arī SIA ir asset management, tātad lūdzu atļauju sadalīt īpašumu jaunaudzes, un šis īpašums atrodas Saunas pagastā, un atdalāmai vienībai 2 hektāru platībā saglabāt zemes lietošanas mērķa lauksaimniecībā un piešķirt nosaukt audzes. Savukārt paliekošie zemes vienībā mainīt lietošanas mērķi no zeme lauksaimniecībā uz zeme mežsaimniecībā. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par paldies. Pretnaturas nav. 30.3. Tātad SIA ir asset management arī lūdzu sadalīt īpašumu Dzinteri. Šis īpašums atrodas Pelerču pagastā. Atdalāmai vienībai no 5 hektāri saglabāt lietošanas mērķi lauksaimniecībā un piešķirt nosaukumu stikumu savukārt paliekošajai vienībai mainīt no lauksaimniecības zemi uz mežsaimniecību. Vai tad jautājumi? Ja jautājumi nav, paslūdzu par sagatavotu. Visi to pret atturas nav. 30.4. Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Brīvības ielā 76 Preiļos. Lūgts ir sadalīt divās daļās, tātad 2,16 hektāri un 3,072 hektāri. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot, bez pret atturas nav. 31. Punkts par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala sadali. Tātad šeit ir sagatavots lēmu projekts par zemes vienības sadalīšanu divos zemes gabalos. Tas ir saistīts ar Līča ietvi un autoceļa P63 posmu, tātad ar domu pēc sadalīšanas šo autoceļa posmu pārņemtu tātad savā pārvaldībā tātad valsts reģionā valsts atsakot pārņemtu nevis pašā. Īsumā tā komitejā skatīts vai vēl jautājumu detalizēšanu. Vai jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu. Paldies, pret, atturas nav. Pamatu jautājumu ir izskatīt.
Paldies. Mēs varam pāriet pie papildu jautājumiem. Un 35. Jautājums ir par piedalīšanos līderu projektu konkursā. Un ir priekšlikums piedalīties tātad līderu projektu konkursā rīcībā 2-2 apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana.
Es atvainojos, jā. Šis ir 35.
Oj, atvainojos, 32.
Ir pie papildu.
Jā. Atvainojos, pārlecu.
Kas?
Valsts mērķa dotācijas pedagogu atalgojumu sadalījumu. Tā, un ir tātad priekšlikums mērķa dotācijas Preiļu novada vispārējās izglītības pedagogu atalgojumu sadalīt tātad 19. un 20. mācību gadām un attiecīgi arī veikt mērķa dotācijas sadalījumu 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībai 2019. un 2020. mācību gadām. Un tāpat arī veikt mērķa dotācijas sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu daļai darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019. un 2020. mācību gadā skolēniem un attiecīgi mērķa dotācija pedagogu atalgojumam Preiļu novada vispār izglītojošās skolās ir 113.948 eiro mēnesī. Tad arī mērķa dotācija pedagogu atalgojumam novada 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībai 15.543 eiro. Un mērķa dotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksā ir 6.543 eiro. Un lūdzu arī sekretāriem parādīt pielikumus, jo tas ir papildu jautājums, kas ir nācis, jo nekas pagaidām nav mainījies, ministri iet un mainās, bet attiecīgi joprojām lēmumus par algām un pedagogi algas zina tad, kad jau mēnesi skolā ir nostrādājuši. Ja? Tātad ir pirmais par 5-gadīgo, 6-gadīgo, tātad vispirms par vispārējās izglītības pedagogu atalgojumu, tātad par skolām. Atbilstoši skolēnu skaitam, jā, Jolanta? Un tātad ir koeficientam. Un atbilstoši arī attiecīgi koeficientiem, kas kurā no izglītības iestādēm arī ir. Un tālāk arī tātad 5-gadīgo, 6-gadīgo gan apmācībai mums ir gan paliču pamatskolā, Salas pamatskolā un arī tātad pirmskolas izglītībai pasaciņa ir sadalīta līdzekļi. Un tāpat arī par tātad interešu izglītību arī saņemtie līdzekļi tiek sadalīti starp Preiļu bērnu un jauniešu centru un Preiļu brīvo skolu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam piekrist iepriekš apskatītajām sadalījumam un balsot par sagatavoto lēmumu. Kas lūdzu par? Tā, vēlreiz, kas lūdzu par?
Kas balsot?
Nezinu.
Tad es nepaskatīju.
Tā, Aigars Zīmelis balsojumā nepiedalās. Kas lūdzu par vēlreiz? Visi pārējie ir par. Aigars Zīmelis balsojumā nepiedalās. Paldies! Tālāk 33. Jautājums ir par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada bērnu un jauniešu centra izteiktos vecāku līdzdalības maksājumus interešu izglītības programmās. Un sēdē piedalās arī direktore un tāpēc lūdzu vārds direktorei Aijai Caunei.
Programmas, jā, bet nekas nav līdzinājumā, bet iepriekšējā mācību gadu vienkārši mēs divas programmas esam vācējuši dokumiša apmaksu, jo mēs jau gadu mēs prādājam ar tādu, nu, ka bērni vēl vecāki maksā par vienu programmu tikai. Līdz ar to, ka mēs šī sarežģījumi apmaksā, tad gadā maksā. Tāpēc divas programmas, kuriem bija gadu maksā, mēs vācējām dokumiša maksājumu. Bet joprojām ir spēkā, ka maksā tikai par vienu programmu. Ja vien bija ar četru procentu šveru, bet maksā par vienu komentāru. Un mazmā to tehniskā jaunība palika gada maksa tāpat kā iepriekšējo gadu, jo tur pārstāvē jaunieši, kas neapmantoja.
Labi. Paldies, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atkuris nav, paldies. Tālāk 34. Jautājums par valsts, paldies, Aija, vai turpina, Aija turpinās, jā, par valsts budžeta mērķu dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Lūdzu, vārds Aija jums.
Tā kā es zinām, mērķu pēdējā finansēm, tad mēs varam arī saprast, cik daudz mēs varam atļauties. Tur to brīdi valsts mērķu dotācijai pedagogu algām 6,135 likmes lūdzam un metodiskajam darbam 0,6 likmes.
Lūdzu, vai ir deputātiem jautājumi? Tātad varam apstiprināt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanā un programmu īstenošanas pāraudzībā izglītības metodiskajā darba 0,6 likmes un apstiprināt valsts mērķu dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām 6,135 likmēm. Smalki. Ar trim cipariem mēs komatām. Jā. Tātad un 26 programmas, kuras saņem finansējumu. Jā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav. Paldies, arī Svucāns ir izgājis ārā. Ja? Tā, tālāk ejam pie papildu jautājumiem, kas tika nosūtīti vēlāk. Tālāk, tātad 35. Jautājums par piedalīšanos līderu projektu konkursā. Un tātad ir Paliču pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Tašulānis iniciatīva piedalīties projektu konkursā pašvaldībai un Paliču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadā, tātad Paliečos veikt ielu apgaismojuma tīkla izbūvi. Un tad paredzamās tātad kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 24349,71 eiro. Un tātad, ja ir pozitīvs projekta vērtētāju lēmums, tad paredzēt priekšlikums 2020. Gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā, kas tātad sastādīs 2434,97 eiro. Un tātad atbalsta gadījumā gan projekta izmaksas, gan arī būvu uzraudzības izmaksas paredzēt 2020. Gada budžetā. Un projekta atbalsta gadījumā atbildīgo par projektu ieviešanu norīkot Preiļu pilēču pagastā pārvaldes vadītāju Ivetu Stašulāni. Atvainojiet, kā pieminu kādu. Jā, tā, Ivetu Stašulāni. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ilgi sēdi notiek, jā? Tā, ja jautājumi nav, varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk 36. Jautājums tātad par nekustamā īpašuma atsevināšanu un 36.1 ir par nekustamā īpašuma īves nodošanu atsevināšanai un te došu vārdu tātad nekustamā īpašuma dēļas vadītāja Vitāja Piezētie lūdzu, vēl ka nepārteikties. Tātad ir priekšlikums nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu īves Preiļu novada Pelēča pagastā, platība 0,7 hektāri, noteikti atsevināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē un noteikti izsoles nosacīto cenu 1300 eiro un apstiprināt nekustamā īpašumā tātad izsoles noteikumus un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Piezēte. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas būtu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 36.2. Par nekustamā īpašumā vasariņi nodošana atsevināšana arī identiska situācija un ir priekšlikums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu vasariņu Preiļu novada Aizkalnes pagastā, platība 2,3 hektāri, atsevināšanas veids tātad pārdošana atklātā izsolē un noteikti izsoles nosacīto cenu 3200 un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Piezēte. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 37. Jautājums par zemes ierīcības projekta Dzervanišku mājas apstiprināšanu un ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības sadalis projektu nekustamajām īpašumām Preiļu novada Preiļu pagastā un tātad plānotāja zemes vienībā plānoto platību 1,1 hektārs. Saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt jaunu nosaukumu Preiļu pīši. Un plānotāja zemes vienībai numur 2 ir plānoto platību 5,8 hektāri, saglabāt esošo nosaukumu un mainīt noteikto nekustamo īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezaite. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un 38. Jautājums ir par adreses piešķiršanu zemnieku saimniecības Zeltene. Iesniegums ir saņemts un ir priekšlikums jaunbūvei un graudu uzlabāšanas būvei, kur atrodas uz zemes vienības kviešu graudu lieli Jānspaki Saunas pagas Preju novads. Tad piešķirt šo adresi piešķirt, jā. Kur atrodas uz zemes vienības, piešķirt adresi, kviešu graudu, lieli Jānspaki, Saunas pagas, Preļu novads. Un atbildīgais par lēmumu izpildi, nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, atturas nav. Paldies, tālāk varam pāriet pie šīs dienas pēdējā jautājuma. Tas ir 39. Jautājums, kas ir visiem deputātiem uz galda drukātā formā iedots un arī īsi pirms sēdes tika nosūtīts. Tātad par Preļu novada domes, Preļu izpildu direktora ievēlēšanu. Un ir tā kā Preļu novada domes 2019. Gada 30. Augusta lēmumu. Par Preļu novada pašvaldības domes izpildu direktora atbrīvošanu no amata ar 2019. Gada 26. Septembri pēdējā darba diena, tātad 26. Septembris, tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Preļu novada pašvaldības domes izpildu direktoru Vladimiru Ivanovu. Ar 2019. Gada 30. Augusta domes sēdes lēmumu ir pieņemts izsludināt konkursu. Tika pieņemts izsludināt konkursu uz Preļu novada pašvaldības domes izpildu direktora amatu. 2019. Gada 20. Septembrī noslēdzās pieteikšanās uz izpildu direktora amatu. Pretendentu vērtēšanas komisija, kas tika izveidota 30. Augustā, izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un darba intervijā tiekoties ar uzaicinātajiem pretendentiem, par atbilstošāko kandidātu minētajām amatām vienprātīgi atklāti balsojot atzina un virza lēmuma pieņemšanai Aldi Džeriņu. Un tagad es ierosinu uzsākt izpildu direktora vēlēšanas un atbilstoši Preļu novada domes noteikumiem numuru 2013.1 par balsošanas kārtību Preļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām. Un apstiprināt tātad sekojošu darba kārtību. Tātad darba kārtībā ir priekšlikums iekļaut divus jautājumus. Pirmais ir par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu, un otrs ir par Preļu novada domes izpilddirektora vēlēšanām. Lūdzu, lai deputātiem nav iebildumi par šādu darba kārtību.
Jā, lūdzu. Kam tas ir, ka papildus jautājums tieši pirms pašas sēdes, taču ja 20. Datumā viss tikai vajadzēs, man liekas varētu, taču es domāju, ka jau ir atsūtēt kā normāli.
Par to tika arī runāts, un 20. Tika iesniegti dokumenti. Jā. Un pēc tam komisija nedēļas sākumā izvērtēja iesniegtos kandidātus vispirms, vai viņus aicināt uz interviju vai neaicināt uz interviju. Un intervijas notika tikai vakar.
Čia pieņem lēmumu arī vakar. Jo rakstīts jau iebalsīgi pieņemt lēmumu. Vakar arī atsūtēt. Nu nebūtu kaut kas pirms sākums.
Pieņemts lēmums tika un arī nu, nevienam nav noslēpums, ka šis konkurss notika.
Nu, tieši tā, nu,
arī tika pieņemts.
Taču varētu atsūtēt.
Ar kas ir? Tas ir papildus jautājums.
Pēc papildus jautājums, jo katru
dienu to visi arī...
Man liekas, tas ir ļoti nopietnas jautājums, ir kurā gadījumā. Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Man liekas, ka iepriekš arī būtu
pārstāt atsaukēt.
Kas ir?
Nu, balsošanā taču var izteikt.
Nā, es nerunāju par balsošanu. Es runāju tagad vienkārši par informāciju atbildu, kā nu, tā kā sniegšanu un īdošanu. Es jau būtu, man liekas, te ir tā foršs žests. Esam arī paziņot iepriekš atsūtot sakarēgu laicaņu, jo es saku, ej, kaut vai nu reiķi šo.
Rozes sagatavot.
Kas?
Rozes sagatavot.
Nu, galbūt, varbūt arī.
Nu, tas nevienam bija noslēpums, ka šīs dienas sēdē šis jautājums arī tika skatīts, jo iepriekšējā izpilddirektora šī pēdējā darba diena ir šodien.
Nu, tas ir skaidrs, bet ir daudz, ok, jā. Labi.
Tas nav līdz, ka svarēja, nu, cilvēkam ir tā darba, nu, tiem šo lēmu, protams, arī būs neskurējām, tāpēc arī apsūtīja.
Jā, labi, paldies. Tā ir priekšlikums, tā tad balsot par darba kārtību, kuru es arī nosaucu, pirmais tā tad par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu, un otrs jautājums ir par Brēdu Novada domas izpilddirektora vēlēšanām. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Kas lūdzu par sagatavoto? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk nākošais jautājums, tā tad ir kādi priekšlikumi, ko mēs varam izvirzīt tātad no deputātu vidus balsu skaitīšanas komisijai. Man ir priekšlikums Juri Vucānu.
Jā.
Klaudiju Zarāni, viņa tikko atbalstīja Jura kandidatūru. Reku, Evaldu Vilcānu. Vai kādi ir citi priekšlikumi? Jā, derēs šāda komisija? Der. Ļoti labi. Tad man, kas lūdzu par to, ka izveidojam balsu skaitīšanas komisiju, tātad šādā sastāvā Juris Vucāns, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns, kas lūdzu par komisiju? Tā, visi par, jā, visi var klausot, visi par, bet nav, atturas nav, tātad arī Vucāns nav, vai atgriezies, vai reizgājis, jā. Tā, un līdz ar to, tātad, ja mēs esam izvirzījuši komisiju, tad man ir priekšlikums izveidot nelielu pārtraukumu, lai jaunizveidotā komisija varētu izvēlēt no savo vidus priekšsēdētāju un arī varētu sagatavoties balsošanas procedūrai. Tātad 10 minūšu pārtraukums. Dodu vārdu tātad komisijai vēlēšanu un varat uzsākt
darbu. Tātad, nu, tātad šodien tagad mēs līdzīgi balsojam par to, mēs jauno izpilddirektoru ir sagatavotas 14 vēlēšanu grupas atbilstoši mums šodien patiesošā deputātu skaitam. Viņa izklājās sekojot, ja, katrs saņems. Un tātad augšā katrs deputāts uzraksta vārdu savu minūtu vārdu un attiecīgi tātad pretī kandidāta vārdam. Mūsu vārdam ir sailite par vai pret. Un attiecīgo izvēli ir jāieliek ar krustiņu vai X zīmi. Ja? Un apakšā deputāts parast. Kad tas ir izdarīts, nodarīt atpakaļ. Nu, vai es viņš pārēšu? Ja? Tā.
Jā.
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 Tā, un izsludinām atkal pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija tie galā. Komisija ir atgriezusies. Lūkšu komisijas priekšsēdētājā paziņot rezultātus.
Tātad, balsošanas rezultāti. Tātad, es laikam nesaukšu visus deputātu vārdus uzvārdus, katrs sevi pazīst, jā.
Nosaukas.
Jā, nu tātad piedalījās 14 Preiļu Novada domes deputāti. Juris Vucāns, Māra Kūtnika, Māris Leikočina, Dzirga Pirdnikova, Aigara Zīmenis, Ineta Liepniece, Ārijas Vucāns, Juris Erts, Juris Želvis, Valentīna Madalāņa, Maruta Pļūda, Klaudija Zarāne, Evalds Vucāns, Māris Erts. Tā, visi, jā, nepalētu parāk. Tā, un tātad par amata kandidātu Aldi Ķeriņu tika sagatavotas 14 vēlēšanu dīvi. Izsniegtas arī 14. Un par derīgām ir atzītas visas 14 dīvi. Tātad balsojums. Tātad atkal saucu katru, ja? Tātad Juris Vucāns par, Māra Pūtnika par, Māris Leikuts par, Nadežda Klepnikova par, Ineta Liepniece par, Ārijs Vucāns par, Juris Erts par, Juris Želvis par, Valentīna Madalāna par,
Maruta Pļuda parka, Klaudija Zarāņa parka, Evalds Vilsāns parka, Zigmārds Herts parka. Un tātad...
A mani?
Ir Aigars Zīvlis, ir parka. Ir, ja. Un tātad par Aldi Džeriņu ir nodotas par 14 balsis, un viņš ir ievēlēts par Preļu novada domes izpildu direktoru.
Paldies komisijai, paldies priekšsēdētājiem, bet pirms mēs... Vēl pieņemam galīgo lēmumu, mums ir jānobalso, jāapstiprina balsošanas rezultātu protokols. Un tātad pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. 11. punktu un 40. panta 4. daļu Preļu novada domes noteikumiem numuru 2013.1 par balsošanas kārtību Preļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagasta pārvalžu vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, tātad iecelt Aldi Džeriņu par Preļu novada domes izpilddirektoru ar 2019. gada 27. septembrī, kas lūdzu par šādu lēmumu projektu. Tā, visi par, pret nav atturas, nav arī Svecāns balsojumā pašlaik nav. Tā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, un tāpēc apsveiksim Aldi Džeriņu ar to, kā viņš sākot ar rītdienu. Ir
Paldies, cienīgie deputāti, par izrādīto uzticību. Domes darbinieki, paldies, ka iedrošinājāt pieņemt šo izaicinājumu. Paldies!